Puhelimassa on nyt aamuvieraamme, näin kai voisi sanoa, arkkipiispa Tapio Luoma. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja kaikille.
Ja hyvää helatorstaita.
Samoin, kiitoksia.
Mikä on muuten helatorstain hengellinen ulottuvuus?
Kirkkovuodessahan helatorstai on se suuri pyhä, joka sijoittuu pääsiäisen ja helluntain väliin, ja jossa muistamme sitä Raamatun kertomusta, jossa Jeesus nousee ylös taivaaseen ja jättää tämän fyysisen todellisuuden ja siirtyy sitten ikään kuin uuteen olotilaan. Ja tässä mielessä niin helatorstai on ihan keskeinen kirkkovuoden sunnuntai. Se sana helatorstai tulee ruotsin kielen sanasta helitorsdag, eli pyhä torstai. Ja todellakin mistä asioista on kysymys, kun muistelemme sitä, miten Jeesus nousi ylös taivaaseen.
No, helatorstai tietysti aina osuu, se on varma kevään merkki tai melkein jo kesän merkki, niin mitenkäs Tapio Luoma, oletko ehättänyt puutarhaan ja onko tämmöistä niin kuin keväästä huomioita?
Joo, siis täällä Turussahan tämä kevät tulee varsin varhain ja kyllä tässä jo huomaa, miten luonto viheriöitä siihen arkkipiispan talon ympäristössä. Tämä puisto alkaa olla kyllä ihan kohta kesäkunnossa, ruoho kasvaa vahvasti ja se mikä tässä on myöskin iloista on tämä lintujen laulu, joka on välillä kormia huumaavaa ja sitten tuossa voi pihassa nähdä myöskin mitenkä jänikset hyppivät, taikka eräänäkin aamuna kun tuossa työskentelin, niin huomasin ikkunasta miten kettu juoksentelee tuossa pihamaalla. Eli kyllä tämä luonnon monenlainen herääminen tässä tulee vastaan ihan kaiken aikaa.
Nyt kun me elämme kuitenkin tätä pandemia-aikaa ja korona-aikaa, niin voisimme mennä syvemmälle ja voisimme ehkä myöskin katsella sitä niin kuin kristillisestä näkökulmasta. Nimittäin kristillisissä medioissa on nähty kannanottoja, jossa korona nähdään Jumalan toimintana, jolla herätellään ihmisiä. Mikä on tervettä opetusta ja tervettä teologiaa pandemiasta, arkkipiispa Tapio Luoma?
No ainakaan en haluaisi ajatella, että pandemia tai ylipäätään elämän vastoinkäymiset olisivat rangaistusta ihmisen synneistä tai hänen vääristä valinnoistaan. Uskon siihen, että Jeesus Kristus on sovittanut ihmiskunnan synnit ja häntä on jo rankaistu. Mutta sitten se, että näitä elämän vastoinkäymisiä, kuten vaikkapa sairauksia, aika ajoin ilmenee ja joudumme niitä kohtaamaan, niin ovathan ne itsessään tavattoman puhuttelevia ja ne ikään kuin pakottavat joka kerta miettimään sitä, mikä elämässä on tärkeää ja mikä on arvokasta ja mikä pysyy muuttuvan maailman keskellä. Ja siinä mielessä ajattelen näin, että nämä elämän vastoinkäymiset, rajallisuudet, ne ovat meidän keskellämme, ne ovat aina olleet ihmiskunnan keskellä. Mutta oleellista on, että juuri niiden keskellä meillä on lupa turvautua Jumalaan. Ja näillä tällaisilla vastoinkäymisillä on myöskin se taipumus, että ne myös herättelevät meissä kysymystä siitä, että miksi Jumala sallii, onko Jumala olemassa ja millä tavalla tämän kaiken keskellä itse jaksaisin. Olisiko Jumalalla jotain annettavaa siihen, että selviäisimme tämän tällaisen ajan yli. Ajattelen, että Jumalan turvautuminen on hyvin luonnollinen seuraus tällaisista ajoista, joita nytkin parhaillaan elämme.
Tämä on tämmöinen, voi sanoa, että kuuma teologinen kysymys, iso kysymys, että haluaako Jumala aina parantaa ihmisen sairauksesta?
Niin, Jumala haluaa mitä haluaa, hän on Jumala. Ja me tiedämme Uuden testamentin kertomuksista, että Jeesus paransi sairaita, mutta on siellä myöskin jokunen kertomus, jossa annetaan ymmärtää, että Jeesus ei ihan kaikkia sairaita kuitenkaan kaikissa tilanteissa parantanut. Joka tapauksessa oleellista on se, että ihmiskunta on aina ollut tekemisissä sairauden kanssa. Ja Jumalan kiitos on olemassa lääketiede, nykyinen lääketiede, joka on löytänyt parannuskeinon moniin sellaisiin sairauksiin, jotka ennen aikaan olisivat merkinneet aivan välitöntäkin kuoleman vaaraa. Ja tästä kaikesta totta kai niin me kristittyinä saamme kiittää Jumalaa, että inhimillinen ymmärrys on voinut edetä tässä asiassa näinkin pitkälle. Mutta on aivan selvää, että läheskään kaikki sairaudet eivät poistu, kaikki sairaat eivät parane, mutta se ei merkitse sitä, että Jumala olisi vetäytynyt pois tai että Jumala ei välittäisi tai piittaisi. Ja silloin tietysti tullaan tähän suureen kysymykseen, että minkä takia sitten Jumala ylipäätään sallii kärsimisen, miksi maailmassa on pahuutta ja ikäviä asioita. Ja tämä on sitten taas on niin suuren luokan kysymys, että luulenpa, että sen kanssa jokainen Jumalaa pohtiva tai Jumalaan turvautuvakin joutuu aika ajoin tekemisiin.
Mm. Eikä varsinkaan ole luvattu sellaista elämää, että ei olisi siis elämää ilman kärsimystä.
Ei ole luvattu, ja kyllähän meillä kristityilläkin toisinaan on taipumus ajatella, että usko Jumalaan on ikään kuin jonkinlainen ansio, jonka seurauksena oletetaan, että Jumala sitten suojelee kaikilta vastoinkäymisiltä ja vaikeuksilta. Mutta myös Kristukseen turvautuvalle elämä on kokonaispaketti. Siitä ei voi ikään kuin noukkia vain itselle mieluisia suupaloja, vaan se on todellakin kokonaispaketti, joka annetaan lahjana. Ja siinä on hyvin monenlaisia eri vivahteita ja makuja ja erilaisia vaiheita ja reittejä. Mutta oleellista on se, että se kaikki on Jumalan antamaa lahjaa ja hän itse on luvannut olla mukana sen kaiken keskellä.
Tällaisenkin syytöksiä kuulee, että kirkko puhuu pandemian aikana liian ympäripyöreitä tai maalailee toivon näköaloja sen sijaan, että kehottaisi ihmisiä parannukseen, mitä vastaa arkkipiispa Tapio Luoma.
Kirkon tehtävänä minusta on nimenomaan pitää yllä toivoa. Ja nimenomaan sellaista toivoa, joka ei ole pelkkää optimismia, semmoista ikään kuin valoisuuteen perustuvaa tulevaisuuden näkemystä, vaan jotakin vielä laajempaa ja syvempää. Jos me kerran uskomme, että kuolema on voitettu, että Jeesus on noussut ylös kuolleista, niin onko silloin mitään sellaista, mikä jollakin tavalla viime kädessä olisi täysin turmiollista tai täysin uhkaavaa, vaan että jos kerran kuolemakin on voitettu, niin eikö silloin ihan kaikessa ole mukana sellainen käsittämätön toivo? Tämän esillä pitäminen, kun kirkko puhuu ylösnouseesta Kristuksesta, niin se ei tarkoita suinkaan mitään katteetonta toivon esillä pitämistä, vaan kyllä se nousee voimakkaasti siitä meidän kristillisen uskomme peruslähtökohdasta, että oikeastaan koko kirkon olemassaolo perustuu uskoon ylösnousemuksesta. Se, että kirkkoa kritisoidaan, niin totta kai kritiikki on erittäin hyödyllistä kuulla, ja kyllä kirkon on tärkeää tietää, että tavoittaako sen sanoma ihmiset ja millaisena se sanoma sitten kuullaan ja miten se koetaan. Mutta kuten sanottu, niin kyllä itse pidän juuri toivon sanomaa tärkeänä. Ja katteeton toivo on se, mikä ei oikeastaan niin kuin perustu mihinkään. Mutta jos kristittynä uskon, että tämä toivo perustuu Jumalan mahdollisuuksiin ja juuri ylösnousemuksen voimakkaasti alleviivaamaan toivoon, niin silloin näen, että kyseessä ei suinkaan ole katteeton toivo, vaan nimenomaan sellainen toivo, joka näkee jotakin enemmän tai turvautuu johonkin suurempaa kuin vain siihen, mikä järjellä on ajateltavissa ja hahmotettavissa.
No toinen kritiikin aihe, Saska Saarikoski kirjoitti pääsiäisenä HS-kuukausiliitteen kolumnissaan odottaneensa, että pääsiäisen sanoma olisi kuulunut tänä vuonna erityisen vahvasti. Saarikoski siinä toivoi, että kirkko löytäisi vihdoin äänensä ja samalla valitteli, ettei oikein ole kuullut piispoista pihaustakaan. Miten tällaisen arvostelun otat vastaan, Tapio Luoma?
No musta oli erittäin hyvä kuulla toimittaja Saarikosken kommentti, koska minusta se ikään kuin kertoo siitä, että kirkon ääntä on kaivattu ja että sen on toivottu kuuluvan. Eli kirkko ei siis ole suinkaan merkityksetön, ei edes monille semmoisille ihmisille, jotka ilmoittavat olevansa uskonnottomia. Ja tietysti niin kuin samaan aikaan myös huomio kiinnittyy tätä kommenttia lukiessa siihen, että kyllä mediaympäristö on Suomessakin muuttunut todella nopeasti. Ihmisten tavoittaminen on yhä vaikeampaa. Mun oma kokemukseni oli tuossa pääsiäisen tienoilla se, että olin useissa eri sanomalehdissä laajoissa haastatteluissa, televisiossa eri kanavillakin useampaan otteeseen. Ja siitä huolimatta kokemus on se, että arkkipiispaa ei oikein näkynyt. Niin kyllä se herättää juuri sen kysymyksen, että onko meidän mediakenttämme niin pirstaloitunut, että se mikä ennen meni läpi vaikkapa Yleisradion pääuutislähetyksessä televisiossa, niin tänä päivänä se ei suinkaan enää tavoita samalla tavalla kuin aikaisemmin. Eli kyllä tämä tämmöinen, voisiko sanoa, kuplaantuminen on niin kuin todellisuutta tämän päivän Suomessa. Ja tietysti kirkolle se asettaa valtavan ison haasteen, että miten pystymme pitämään omaa asiaamme esillä tällaisessa mediaympäristössä. Kyllähän sekin tietysti askarruttaa, miten vahvasti kirkon sanoma ja sen tarjoama lohtu sitten henkilöidään juuri piispoihin. Ja ymmärrän kyllä, että kyllähän me piispoina olemme tietysti paljon vartioina. Ja tietysti omasta puolesta teen työtä niin, että tavallaan tässä suhteessa hoksaisin entistä paremmin asioita ja pystyisin myöskin vastaamaan näin tämän kaltaisiin odotuksiin. Samalla tekee niin kuin mieli todeta, että se, että on paljon näkyvästi esillä, ei vielä itsessään ole sama asia kuin se, että kykenee kuuntelemaan ja antamaan tukea ihmisille.